Наведвальнікі імпрызы вакол Петруся Глебкі адчують атмасферу працоўнага кабінета пісьменніка. Таксама ў вазе гасцей будзе прадстаўлена выстава, дзе дэманструюцца асобныя дакументы з архіва Петра Глебкі і яго кніжнай калекцыі. Расказвае навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Вольга Губанова.
Наведвальнікі, якія трапяць у кабінет Петра Глебкі, змогуць пабачыць першую чаргу яго асабістую бібліятэку. Бо ў гэтым пакоі перш за ўсё захоўваюцца кнігі, з якімі працаваў, якія захоўваў, якія збіраў на працягу ўсяго свайго жыцця. Петро Федорович Глебкі. Пачатку 19-го стагоддзя і прыкладна сярэдзіна 20-го. Паколькі Петро Федорович Глебка быў гуманітарый, то відавочна, што і кнігі, якія сабраны ў яго бібліятэкі, адлюстроўваюць яго інтарэсы, яго прафесійныя заняткі. Вельмі шмат кніг вядома па розным напрамкам вывучэння літаратуры. Гэта і літаратуразнаўчыя працы, гэта і розныя выданні мастацкай літаратуры, як сусветнай класікі, так і беларускіх пісьменнік. Таксама ў яго шмат літаратуры, прысвечанай гісторыі ўвогуле краіны. У яго ёсць у калекцыі статут Вялікага княства літоўскага, выдадзены ў 1811 годзе, а таксама іншыя выданні, якія закранаюць пытанні этнаграфіі, гісторыі, мастацтвазнаўства, фальклору.
Кінаведвальнікі маглі пазнаёміцца з відэастужкай гаючай уласцівасці кнігі, прысвечанай Пятру Глебку і яго бібліятэцы, а таксама выставай. З дакументамі і рукапісамі, прадстаўленымі на ёй, вас пазнаёміць вядучы навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Віктор Свякла.
Захоўваецца асабісты архіў Петра Глебкі. У ім вялікая колькасць яго рукапісаў, што здымкаў, многа дакументаў біяграфічнага характару, якія сведчаць аб яго працы ў розных установах, аб яго ўдзеле ў дзейнасці ААН. Ён быў дэлегатам ад Беларусі на кангрэсах ААН. Вёў актыўную грамадскую дзейнасць, дэпутацкую, працаваў у акадэміі наук, дакументаў вельмі шмат аб гэтым. Рукапісы яго сярэдзіны 20-х гадоў, і вершы, і драматычныя творы.
У рамках імпрэзы адбылася і творчая сустрэча з даследчыцай Ганнай Севярынец, якая і прэзентавала сваю кнігу «Вакол Петра Глебкі».
Калі збіраецца шмат інфармацыі, і яе не заўсёды можна пакласці ў навуковы тэкст, не заўсёды можна пакласці ў аналіз нейкі, і яна патрабуе іншага асэнсавання, тады пачынаюцца вось мастацкія вопыты, і я не планавала станавіцца, канечне, пісьменнікам, але зараз я разумею, што уже будзе і другі, і трэці нейкі мастацкі тэкст, бо інфармацыя такая, што яе трэба так апрацоўваць. Адлюстраванне моманту жыцця, таго, што хвалявала ў той момант, таго, што патрабавала выйсця, і вось яно выйшла, а кожны прачытае па-свойму.
Імпрэза «Вакол Глебкі» – гэта магчымасць пачуць пра драматычныя падзеі часу і жыцця класіка беларускай літаратуры, а таксама даведацца, наколькі гаваркімі бываюць дакументы, дзённікавыя запісы, архівы і каму яны давяраюць свае таямніцы. Маргарыта Прохар для канала Культура.